Sýja 132. Mjölkneit. Som nevnt, veri bøverin kja stórbøndin slíin til mjölkneit. Vanliga hava bøndur í fyrjun umlai 20 neit. Sýjan løft ver að selja og keipa mjölkakvotur hefur gongtin veri at fleiri mjölkneit koma á farri hend. Neit eru sútur. Vill sútur hava ikkje så størst júur som kikv. Og í negv 1000 år hava bøndur valt út kúr som mjölka negv. Sólæs hava mennesku æle fram einleikar á dýrun som hava gjørst dýrunni vel egna til ávísa gagnlúsl. Kikv ma sjálfandi kolva fyrir að hava mjölk og júrn. Ein kikv kolvar 6-8 fyrir. Hún kolvar alai eina fyrir mar. Fyrir að hún skal kolva, ma hún sjálfandi eisni vera kvíin. Tarvar ikkje fyrjun lang. Og stegin vera kutnar og sottar vi svaie som röndarstøyin flyter inn. Ta mesta av innflutta svanum kom ur Norge til frifavun Aronsøyan. Nu kjemur mesta svaie ur Danmark. Men ta hefur amerikanskan uppru. Mynda svi 132. Mjölkneid og i fjósa.